Latvijas vīru basketbola izlases pirmais uzdevums pēc ierašanās Podgoricā bija doties uz viesnīcu un satikt komandas spēlētāju Žani Peineru. Interesanti, ka šoreiz komanda pievienojās viņam nevis otrādi. Tas tāpēc, ka Peiners uz Podgoricu devās uzreiz pēc savas komandas Stambulas Dariša Faka spēles Eirolīgā. Svētdienas vakarā 13 Latvijas basketbolisti aizvedīja pirmo treniņu Morāča sporta centrā un pēc tā tika noteikts arī liekais, kur šodienas mačā nepiedalīsies. Par to kļuva ražanais centrs Ronalds Zaķis. Morāča sporta centrā basketbola spēles vienlaikus var vērot 6000 skatītāju. Pozitīvi, ka vairāki Latvijas izlases basketbolisti šajā zālē jau spēlējuši iepriekš. Arī komandas kapteinis Jānis Blūms.
Kā jūs teicu, lidmašīnā, ka es nolaidos, bet kāpāsimies pa kadru centimetru laukumā. Nu, un tas mums rīt jādara, jo tāda atmosfēra noteikti būs, sen nebūs bijusi, un tas ir labi. Grozi labi ir, un zāli ir ok. Te spēlēts vairākas reizes, es esmu spēlējis vairākām komandām, un zāli zinām man. Nu, noteikti trīs lietas, es domāju, kā apstādināt Dubļoviču, pikenrola aizsardzību, un kā mēs savāksim bumbas. Principā bumbas un Dubļoviča aizsardzība, tā kā uz tiem jāliek vairāk akcents, tos mēs varam arī ieslīpēsim visu.
Vai ir jāiedomājas galvā, ka sākam spēli ar -9 vai tomēr jāredz tas 0-0, kas reāli ir uz tablo?
Es domāju, pagaidām 0-0 tur nevajag tā iespringt sākumā. Vienkārši tā, jāiet soli pa solim, nu, nospēlēsim, tad skatīsimies kaut kad pēc puslaika varbūt, kā tur ies. Nu. Prātā noteikti jāieliek, ka mums vajag +10 vai 9, nezinu. Kurš zina? Jūs zinat?
Salīdzinot ar maču pirms trim dienām Rīgā pret Spāniju, šoreiz Latvijai palīdzēs 5 Eirolīgas spēlētāji Žanis Peners, Dairis Bartāns, Jānis Strēlnieks, Jānis Tīma un Rolands Šmits. Skaidrs, ka liels darba apjoms zem groza būs jāveic Šmitam, jo vienīgais nominālais centrs pašmāju izlasē ir Mārtiņš Mejers. Kādam no viņiem būs jāneitralizē melnkalniešu līderis Bojans Dubļevičs. Dairis Bartāns pauž, ka nevar sagaidīt, kad varēs izlasē palīdzēt laukumā.
Da ir iepriekšējā spēlē, tu pats arī biji līdzutējis, tu sparīgi atbalstīji komandu, esot laukuma malā, tu vari salīdzināt to enerģijas patēriņu, kāds ir, esot šādam komandas dalībniekam un atbalstot laukuma malā vai tomēr spēlējot?
Sēdēt malā ir daudz grūtāk, jo varbūt pat vēl piekusušāks pēc spēles izliekās nekā ir būtu jāspēlē, jo tas, ka tu sēdi skaties, nu zini, ka tu nevar iet palīgā, ja, tā kā... Pēc pēdējās spēles bija ļoti grūti, bija saguris ļoti. Tā doma, ka tā ir tā spēle, ko viņi nozīmē, ka mēs cīnāmies pasaules kausu, lai pirmo reizi tur aizbraukt, un nekāda, es domāju, papildus motivācija tur nevajadzēs. Lai gan, zinot, te būs kārst arēnā, tad es domāju, ka būs svarīgi arī, kā mēs arī es visvairāk saglabāsim vairāk vai mazāk vēsprāt un baigi neuzvoksimies, jo arī šādās arēnās tiesneši bieži mēdz pieņemt lēmumus vairāk pa labu mainiekiem, kas tikai normāli mums jābūt gataviem un ar vēsām galvām.
Spēle pret Melnkalni ir sava veida atskaites punkts Latvijas basketbolam. Tas ir savdabīgs mērījums tam, kā šis sporta veids attīstījies pēdējos 10 gadus kopš tā sauktās baigās vasaras. Toreiz izlases basketbolisti vairāk nodevās nakts dzīvei nevis treniņiem, tāpēc Latvijas basketbola savienība pieņēma radikālu lēmumu un no izlases diskvalificēja 5 nomināli meistarīgākos, bet arī liderīgākos spēlētājus. Vienīgais, kurš bija sastāvā arī dumpinieku 2009. Gada izlases modelī, ir allaž mierīgais un priekšzīmīgais kapteinis Jānis Blūms.
Kādu ceļu Latvijas basketbols par šiem 10 gadiem ir nogājis?
Man liekas, ir milzīgs lēciens visam basketbolam, tāpēc vēl vairāk ļoti slikti būtu, ja mēs netiks uz to pasaules čempionātu. Tas lēciens ir tik milzīgs, tik daudz ir spēlētāji izauguši, Eirolīgas, NBA. Basketbols ir attīstījies, pašredzat pilnu zāli pret Spāniju, ka viss ir pareizā virzienā un šī paudze tiešām būtu pelnījies uz aizbraukt uz pasaules čempionātu. Jo pēc 4 gadiem jau, tad jau Dairis un Jānis jau būs noteikti manā vecumā, tad viņi 100% pelnījuši šī paudze aizbraukt uz pasaules čempionātu.
Latvijas vīru basketbola valsts vienība šovakar 8:00 Podgoricā izies laukumā mačā pret Melnkalnes izlasi. Lai kvalificētos pasaules kausa izcīņas fināla turnīram latviešiem vajadzīga uzvara vismaz ar 9 punktu pārsvaru. Uzvara ar mazāku pārsvaru nedos ceļazīmi uz kāroto turnīru Ķīnā. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio no Podgoricas, Melnkalnē.